Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Собственикот на еден телевизија, Велија Рамковски, со уште 15 лица од синоќа на распит во полицијата за економски криминал. По други осумина се уште се трага. Во Скопје министрите за одбрана на Турција и на Македонија, Вежди Ѓонул и Зоран Конјановски, потпиша договор за воено-техничка соработка. Придобивките од дисперзираните студии во Македонија ќе се видат доправа, изјави министерот за образование Никола Тодоров.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Собственикот на еден телевизија, Велија Рамковски и уште неколкумина, синоќа биле приведени под сомнение за затајување данок, злоупотреба на службена положба, перење пари. Од полицијата прецизираат дека во моментов на распит се наоѓаат 16 луѓе, а оти се уште се трага по 8, од кои 6 биле во странство. За експертите и овој пат дискутабилна полициската акција за приведување. Марија Тумановска.
Собственикот на еден телевизија, Велија Рамковски и уште 15 други лица кои ноќта ја поминаа на распит во полицијата, денеска ќе бидат изведени пред истражен судија, соопштија од Министерството за внатрешни работи. Осумничени се уште 8 други лица, од кои 6 биле надвор од државата, а по двајца полицијата се уште трага. Доцна синоќа, Рамковски беше приведен во полициска станица. Заедно со него на распит беа повикани уште 15 лица, кои се управители на фирми регистрирани на адресата Перонаков безброј. Според правните експерти, синокешната полициска акција била загрижувачка за едно демократско општество. Процедурата воопшто не е почитувана, посочува Слагена Тасава, поранешна директорка на полициската академија.
Целата процедура е изместена. Ние во случајов немавме официјално апсење или приведување со налог од страна на истражен судија или јавен обвинител. Ова е предистражна постапка во која постапува МВР, каде што МВР може да доведе присилно лице на разговор, доколку тоа лице било поканато, уредно и не се одзвало на поканата и имало опасности дека ќе ја напушти државата и дека влијае на сведоците.
Изјави Тасева. Таа додава дека самата процедура на приведување покажала многу пропусти и незаконитости.
И сето ова се прави пред медиумите, за сите овие работи првин дознале медиумите, а потоа адвокатите. Или самите лица за кои се водат овие постапки.
Од МВР соопштија дека приведените се товарат за поголем број на тешки кривични дела кои што се од областта на економскиот криминалитет, злосторничко здружување, перење пари, злоупотреба на службена положба, даночно затајување и други. Директорот на Управата за јавни приходи Горан Трајковски вчера изјави дека случајот е далеко од обичен и оти се работи за криминал од 16 милиони евра. Ова е почеток на работењето, кој знае што ќе најдеме докрај, рече кратко првиот човек на УЈП Горан Трајковски. Инаку полицијата извршила претреси во куќата на Рамковски. Таа го запленила компјутерот на неговиот внук, мобилните телефони на домашните, имотниот лист на куќата на Рамковски и проспектот за неговиот имот во Нерези. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во дводневна официјална посета на Македонија престојува делегација на Министерството за одбрана на Турција предводена од министерот Вежди Ѓонул. Тој и неговиот македонски колега Зоран Конјановски предпладнето потпиша договор за воено-техничка соработка. Притоа тие оценијат дека договорот представува чекор напред во продлабочувањето на односите меѓу двете земји. Известува Мирјана Спасовска.
И на денешната средба во Министерството за одбрана уште еднаш беше потврдено традиционалното пријателство меѓу Македонија и Турција и нагласено дека Турција останува партнер кој силно помага во капацитетите на армијата на Македонија и на патот на земјава во НАТО. Денеска потпишаниот договор за воено-техничка соработка од страна на турскиот министер Вежди Ѓонул и неговиот македонски колега Зоран Конјановски представува чекор напред во воспоставањето на нови соработки, било да се работи за воена соработка или во друга област, беше истакнато на средба. средбата. Турскиот министер веќе стигнува, рече дека соработката ќе биде затврсена и во одбранбената индустрија и дека неговата земја е подготвена да го сподели искуството на тоа поле. Потсетувајќи дека Турција е прва земја која ја призна независноста на Македонија во 1992 година, тој рече дека Турција ја признала Македонија под незиното, како што рече, 1000-годишно историско име, а не под некоја кратенка. Последен пат турскиот министер беше во Македонија во 2004 година. Коњановски го нагласи партнерството со Турција во одбраната, потсетувајќи дека повеќе од 16 милиони долари е помошта која Турција има дадено на нашето министерство. Коњановски рече дека патот на Македонија кон НАТО продолжува и дека на тој пат и НАТО му ќе ни бидат потребни пријатели како што е Турција. Македонскиот и турскиот министер се согласија дека покрај географската оддалеченост на нивните земји, нивните народи се чувствуваат како најблиски соседи. Гоноилуја нагласи важноста на учеството на наши војници во странски мисии како во Афганистан, а Коњановски рече дека како резултат на соработката во одбраната која почнала во 93-та година со Турција, со таа поддршка денеска е изградена респектабилна армија. Турција исто така еден од нашите најголеми поддржувачи на патот на Македонија кон НАТО. Министерот Гјону во рамки на својата посета имаше прием и од председателот на државата Ѓорги Иванов, а ќе биде примен и од премиерот Никола Груевски. Тој ќе го посети техничко ремонтниот центар, каде ќе се одржи примопредавање на донација од Турција за потребите на Арама. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Најавувани како дел од напорите на владата за поголема достапност на високото образование во Македонија, дисперизираните студии според опозицијата не ги дава очекуваните резултати и станале место за лесно добивање диплома. Со тоа не се согласува ресорниот министер Никола Тодоров, кој сепак за нашето радио најавува построга контрола не само на дисперизираните студии. Александар Пешев.
Дисперзираните студии се воведуваат без план и без предходно дефинирани критериуми, забележуваат од опозицијата. Од власта, од друга страна, велат дека допрва ќе се согледаат при добивките од дисперзираните студии. Над се ова се поставува и прашањето дали со овие високообразовни студиски програми само уписот е доволен за дипломирање. За сега евидентно е дека за одредени студиски програми нема интерес. Ниту еден бруцош не се запишал на градежништво во Крива Паланка, на геологија во Прилеп, на рударство во Скопје, на француски јазик во Дебар, а нема ни нови запишани студенти на процесно инженерство во Кичево. Власта ги отвори овие високообразовни институции без план и концепт, вели Славица Грковска од опозицијската СДСМ.
Дисперзираните студии се направени без предходна анализа каков кадар е потребен на Македонија и каде е потребно да има дисперзирани студии.
За дисперзираните студии има интерес, со исклучок на студиските програми за техничките науки, вели министерот за образование Никола Тодоров во интервју за Радио Слободна Европа.
И тоа е генерално тренд и феномен кој што е на универзитетите во Република Македонија, не на дисперзираните студии, значи на постојните универзитети, но исто така тоа е феномен и во Европа и во светот. Така да од тој аспект ние се доближуваме преку сите методи и мерки да ги доближиме и овие студии поблиску до граѓаните и да возможиме поголема вклученост на граѓаните во високообразовните установи за ваков тип на студии.
Дали факултетите во помалите места се претворија во трафики за дипломи? Грковска одговара.
Апсолутно, ние сме сведоци денеска на енормно голем број лесно стекнати дипломи, тоа го намалува квалитетот на високото образование. Сега веќе денеска не представува престиж да се запишете на факултет, што од една страна може би е добро заради исполнување на желбите на оние што сакаат да студираат, меѓутоа од друга страна тоа не значи дека треба да претрачуваат низ факултетот.
Веќе е утврдено дека за факултетите во помалите населени места потребно е подобрување на надзорот и контролата. Министерот Тодоров вели дека на тоа се работи.
Потребни се построги критериуми или инструменти за евалуирање на квалитетот на целото високо образование, а не само на дисперзираните студии. И во тој правец се движиме. Јас пред некое време најавив 15-тина мерки кои што ќе бидат имплементирани со измени на Законот за високо образование.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Со обвинувањата за вмешаност на косовскиот премиер Хашим Тачи во организиран криминал и во трговија со органи, ќе биде многу тешко Косово да се етаблира како кредибилна земја на патот кон Европската Унија. Ова во интервју за Радио Слободна Европа го оценува огледниот британски публицист Тим Џуда. Наведувајќи дека во истрагата на Еулекс не биле пронајдени податоци кои зборуваат во прилог на обвинувањата против Хашим Тачи за трговија со човечки органи, британскиот публицист Тим Џуда потсетува дека Еулекс го повика известувачот на Советот на Европа Дик Марти, кој го подготви извештајот, да поднесе нови докази доколку ги има.
Мислам дека извештајот му зададе остар удар на кредибилитетот на Хашим Тачи, но и на Косово, и тоа во моментот кога се бори да добие признавање во светот.
Според него станува збор за дигнитет, бидејќи, како што вели, сега ќе биде многу тешко Косово да се етаблира како држава со доверба. Што се однесува до тоа на кој начин конкретно Тачи ќе биде дискредитиран, Тим Џуда вели.
Мислам дека организирањето на неговите средби и разговори со странски државници ќе биде многу отежнато. Во сите тие разговори врз Тачи ќе се надвива огромна темна сенка. Секако секој е невин додека не се докаже дека е виновен, но во оваа ситуација мислам дека странците ќе избегнуваат да бидат гледани со Тачи, ако во тоа не бидат принудени.
Тим Џуда додава дека ваквата ситуација ја става во сложена ситуација и позицијата на Приштина во предстојниот српско-албански диалог. За разлика од предходно, сега Приштина не може да смета на некоја награда доколку прифати некаков компромис со Србија.
Да, сметам дека ова навистина ќе фрли сенка врз тие разговори. Пред оваа афера во Приштина се резонираше нешто во таа смисла. Ако попуштиме пред барањата на Брисел кој ќе ги води разговорите и прифатиме компромис, ќе добиеме визна либерализација, но сега не е така.
Вели Тим Џуда, кој во врска со однесувањето на официјален Белград по обвинувањата против косовското раководство и престојните разговори, вели.
Ми изгледа дека господин Борис Тадич точно знае што работи. Изјавата дека е подготвен да разговара со Тачи упатува на многу рационална и мудра политика. Впрочем, Србија сега е во позиција од каде што не треба многу да се напрега.
Заклучува во интервјуто за Радио Слободна Европа британскиот публицист Тим Џуда. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот агенцијски вести. Лјупчо Накев.
Рускиот председател Дмитри Медведев имал телефонски разговор со американскиот председател Барак Обама во врска со ратификацијата на новиот договор Старт. Според Белата куќа, со овој договор ќе бидат продлабочени односите меѓу двете земји. Медведев изрази надеж дека и рускиот парламент ќе го ратификува Старт. Руските законодавци се очекува денеска да започнат дебатата за ратификацијата на договорот, но соопштија дека ќе им треба време за да се изанализираат условите што ги постави американскиот Сенат пред да го ратификува. Председателот на Црна Гора Филип Вујанович денеска ги продолжува консултациите со лидерите на парламентарните партии за состав на новата влада по оставката на Мило Ѓуканович. Кандидат за мандатар е Игор Лукшич од владачката Демократска партија на социјалистите. Мандатарот би требало да биде одреден денеска, а составот на новата влада се очекува во наредната недела. Папата Бенедикт ги повика верниците да се подсетат на значењето на Христовото раѓање во радио порака емитувана преку BBC. Според BBC ова е прв пат папата да испраќа божична порака преку медиум во една од земите кои ги посетил во текот на годината. Оваа порака предизвика негодување кај британските секуларисти кои го критикуваа BBC за одстапеното безусловно простор на папата на радиото. Председателите на Афганистан и на Пакистан, Хамид Карзаи и Али Зардари, денеска ќе разговараат во Истанбул за унапредување на меѓусебната соработка. На состанокот ќе учествува и турскиот председател Абдула Гюл. Соговорниците треба да одговорат по интензивни контакти меѓу нивните безбедностни сили, како и заеднички мерки против трговијата со дрога. 11 пакистански војници и 24 милитанти загинале во судирите во близина на границата со Афганистан. Според пакистанската армија, до престрелката дошло кога поголема група милитанти нападнала еден контролен пункт. Американското министерство за финансии во изминатите години на компании од Соединетите држави им издало околу 10.000 посебни дозволи за извоз на некои производи во Иран и во други земји под санкции. Според New York Times, посебни дозволи меѓу другите добиле и големи компании како производителите на храна Крафт и на пијалаци Пепси. Виталната железничка линија низ Германија меѓу Берлин и Хановер по повеќе часовна блокада денеска делумно е отворена. Сообраќајот беше во прекин поради замрзнати далноводи, па дизел локомотиви мораа да ги влечат запрените возови.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.